Franchement. Faut voir. Godt at se så mange, der trods alt er mødt frem. Vi havde jo håbet på en eller anden form for genåbning af kirkerne, men det var ikke åbenbart en del af den kirkelige debat. Så det skete ikke. Det er ærgerligt. Men jeg ved, at der er nogen, der lægger pres på, fordi at, for at der skal ligesom blive lukket lidt mere op, end det vi har været vant til gennem de sidste par måneder. Men jeg har et lille Guds ord til os i dag, og håber, at I kan hænge på og følge med. Jeg skal lige starte med at sige, Morten Patslæk havde vi her for 2-3 søndage siden, og han havde nogle kundskabsord, og jeg ved ikke, om der er nogen, der kunne relatere til de her kundskabsord og har oplevet helbredelse, så vil vi gerne have en form for tilbagemelding. Morten vil rigtig gerne have en form for tilbagemelding. Så hvis man gider at melde tilbage til mig, så vil jeg bringe det videre til Morten. Ja, jeg ved ikke, om I kan huske, at han havde også et kundskabsord omkring noget smerter i sådan i ribbenene. Jeg havde gået i lang tid og haft smerter her i det her område. Jeg har stadigvæk lidt, og jeg har sagt til Morten, jamen, jeg er ikke 100% helbredt, men det er så meget bedre. Jeg aner ikke, hvad det er, men det er nok bare, når man har en vis alder, så begynder det at gøre ondt. En dag, jeg snakkede med min mor, så sagde hun, at hvis man vågner op en morgen og ikke har smerter, når man er kommet op i årene, så er det fordi, man er død. Så det er nok sådan, der. Ja. Den sidste uges tid, så har jeg sådan gået og spekuleret på menigheden, på Guds bygning. Guds hellige tempel, som det også bliver omtalt i skriften. Med menigheden, så mener jeg ikke bygningen, men jeg mener de mennesker, som forsamles. Menigheden, den er jo en helt sådan speciel konstruktion, der formår at sætte mennesker sammen i kærlighed, accept og tilgivelse. Sætte mennesker sammen, som ikke sådan lige umiddelbart har noget til fælles eller normalt vil relatere til hinanden. På en eller anden måde, så formår menigheden bare at sætte det her sammen, fordi vi har en ting til fælles. Vi alle sammen har mødt Kristus. Vi alle sammen har mødt Jesus. Og det her personlige møde, som vi alle sammen har erfaret, det er det, der gør, at fællesskabet holder, at fællesskabet lykkes. Trods vores forskellighed. Men i ærefrygt over for vores egen oplevelse med Jesus, så vælger vi nu, at de andre i menigheden skal, vi tager det her aktive valg, at de andre i menigheden skal være vores åndelige brødre og søstre, fædre og mødre, fordi vi har det til fælles, at vi alle sammen har mødt Kristus. Og vi sammenføjes som en enhed i Helligånden. Og det er jo et fantastisk mirakel. Og hvis nu du er her, og du endnu ikke har haft den her, haft din egen livsforvandlende oplevelse med Kristus, så søg den. Og den vil forvandle dig for altid. Den vil gøre en mærkbar forvandling i dit liv for altid. Men lad os se, hvad sådan, jeg har lidt få skriftet, og lad os se, hvad skriften den siger om det her. Og jeg starter i Efeserbrevet kapitel 2, og vers 18-22. Efeserbrevet kapitel 2, vers 18-22. Ja. Der står sådan her: i kraft af at høre Kristus til, har begge parter, og det han snakker om, det er det, der går forud, det er både jøder og også hedninge kristne, men har begge parter nået adgang til faderen gennem en og samme Helligånd. Altså er I ikke længere fremmede og udenforstående, men hører med til Guds nye folk. Guds menighed er ligesom en bygning, der bliver opført på et solidt fundament, som lægges af apostlene og profeterne, med Jesus Kristus som den alt afgørende hjørnesten. I kraft af, at Jesus er menighedens herre, sammenføjes de forskellige dele af bygningen og opbygges til et helligt Guds tempel. Og i kraft af ham er I også blevet en del af den bygning, der er en ny åndelig bolig for Gud. Menigheden er Guds hellige tempel. Paulus benævner den som Guds hellige tempel og en åndelig bolig for Gud. Det må vi have i tankerne. En åndelig bolig for Gud, det udgør vi til sammen. Den enhed, der kan matche det, det er jo fantastisk. Og det, at vi tilhører Kristus, det er, at vi har haft en personlig oplevelse med Kristus. Det giver os adgang til Gud igennem Helligånden. Vi overgiver os selv til Kristus i det øjeblik, at det går op for os, jeg har brug for ham. Men det er Helligånden i os, som skaber forbindelsen til Gud. Vi taler til Gud igennem Helligånden. Vi hører fra Gud igennem Helligånden. Helligånden er ligesom på en eller anden måde forbindelsen imellem os og Gud. Lad mig bruge et eksempel. I gamle dage, da vi alle sammen, sådan i rigtig gamle dage, da vi alle sammen kommunikerede igennem fastnettelefon, så var vi på en måde sådan alle lige, kan man sige. Vi havde de samme muligheder og ikke mindst begrænsninger. Der var ikke ret mange muligheder, man kunne snakke eller lade være. Og der var ikke noget med forskellig hastighed, som vi nu kender fra internet og alt det her. Nej, der var forbindelsen, var der forbindelse, eller så var der ikke forbindelse. Og det var sådan, det var. Kommunikationen med Gud, den kan vi måske lidt bedre sammenligne med internettet, som vi så kender og bruger helt vildt nu om dagen. I begyndelsen, da vi fik internettet, ja, så fik vi det igennem vores telefonledning, vores lille kobberledning. Og det ved jeg i hvert fald alt om. Vi boede ligesom sidst under Hornum Central. Og det betød, at på en eller anden måde, så stod man også sidst til at få internet. Så det var rimelig sløvt. Der foregik ikke ret meget ude hos os. Og det virkede ikke rigtigt. Kommunikationen, den var enormt langsomt og helt utroligt begrænset. Men nu har vi andre muligheder. Der er dukket mobil bredbånd op, der er fibernet, der er alle mulige ting, som gør, at vi kan få noget fart på. Vi kan hive nogle større ting ned og sådan noget. Og Helligånden er det her redskab, der styrker forbindelsen til Gud. Og det kan nok bedre sammenlignes med det her moderne, kan man sige, internet. Jo mere vi lader os fylde af Helligånden, jo større er muligheden for en god kommunikation med Gud. Jo mere vi bruger tid sammen med ham, jo mere vi overgiver os til ham, jo mere os selv vi overgiver til ham, jo større er eller jo nemmere er kommunikationen, jo mere berigende er kommunikationen, og på en eller anden måde, jo mere får man måske også delagtiggjort i Guds hemmeligheder. Men tilbage til menigheden. Planen var og er, at menigheden skal være ligesom et helligt Guds tempel. Ikke bygningen, men menneskene i fællesskabet. Bygningen, det er sådan noget, vi har puttet på senere. Når Paulus taler om menigheden som et hellig Guds tempel, så havde man ingen kirker, så havde man ingen bygninger. Man havde templet i Jerusalem, man mødtes i hjem, man mødtes andre steder. Men menigheden, det var det åndelige, det var det menneskelige fællesskab. Hvis vi kunne få forståelsen af, at den menighed, som vi er en del af, er et helligt Guds tempel, så tænker jeg, at vi på en eller anden måde vil måske omgås hinanden og vores menighed med en større respekt. Hvis man tænker, at man kommer gående op ad gangen her og lister ind, og med det samme så slår det mig. Nu skal jeg ind sammen med mine brødre og søster og udgøre Guds hellige tempel. Så tror jeg, man havde en lidt anden attitude end, nu er familietraditionen, at vi skal slå en, ja, nu er det så kun 30 minutter, vi skal slå ihjel af vores søndag. Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Det må give en anden indgang til det hele, at man har det i sine tanker. Jeg er med til at udgøre en del af Guds hellige tempel, når vi samles som menighed. Og de andre medlemmer er ligesom jeg selv, kan man sige, levende stene i bygningen, i bygningsværket. Det vil fuldstændig, tænker jeg, forandre den måde, vi ser, opfatter og omgås hinanden på som brødre og søstre i fællesskabet. Men som vi også kan læse om i skriften, jamen så er menighedens jo udfordring altid, at der rigtig, rigtig nemt kan gå, om man så må sige, kød i den. Og det ligger sådan set lige for, fordi menigheden bygges ved Guds hjælp af mennesker. Og på en eller anden måde, så ligger det nemt for os at starte i ånden, og på en eller anden måde ende i kød. Den ligger meget, meget tæt på. Så det er derfor, det er så nemt for os, når vi samles i menigheden, at se kød og ikke ånd. Desværre. Ærgerligt. Men det må vi øve os i. Men allerede sådan i det nye testamente, så ser vi den her forvirring opstå med ånden og kødet. Vi kender de fleste af os i hvert fald ordene, hvor Paulus, han, der opstod sådan uenighed i en menighed om, hvem der var den bedste. Var det Paulus? Var det Apollos? Eller var det nogen andre? Hvor Paulus siger, jeg plantede, Apollos vandede, men det var Gud, der gav væksten. Apostlene var dem, der plantede menigheden i det nye testamente. Og det er det på en eller anden måde fortsat. Hvis man tager et sted hen og planter en menighed, så udøver man en form for aposteltjeneste, apostelarbejde. De var rejsende i evangeliet. De lagde fundamentet for bygningen, for den Guds nye tempel, den åndelige bygning. Men de fik hjælp af nogle mennesker, som fulgte hurtigt efter, profeter og lærere. Og så videre. Men det startede med apostlene, som lagde fundamentet, som ligesom brød jorden, som fik det hele til at ske. Vi skal lige hoppe tilbage i 1. Korinterbrev kapitel 12, vers 27 og 28. 1. Korinterbrev 12, vers 27 og 28. I udgør altså tilsammen Kristi legeme, men hver for sig er I kun en del af det. Og de dele, som Gud har sat i sin menighed, er først og fremmest apostle, dernæst profeterne, og for det tredje lærerne. Desuden er der dem, der går under, og så nævner han en lang række tjenester og nådegaver, som opstår i menigheden efter, at apostlen, han ligesom har lagt fundamentet, han har startet det hele op. Når vi læser skriftet som det her, så ligger det lige for, at i hvert fald i vores vesterlandske måde at tænke på, men måske er det sådan over hele jorden, jeg ved det ikke helt rigtigt, at vi tænker, når Paulus han nævner, for det første så var der apostlerne, så var der profeterne, så var det lærerne, at så tænker vi en form for hierarki, at der er nogen, der er vigtige, så er der nogen, der er lidt mindre vigtige, og nogen, der nærmest er ubetydelige. Og når det står sådan her, så kan vi jo ikke tænke andet end, at apostlen han er der øverst, eller apostlene, så kommer profeterne, så kommer lærerne. Ligger det ikke lige for at tænke sådan? Er det ikke sådan, vi tænker? Bibelen lærer os, at vi alle i Guds nye tempel er lige. Så den her tankegang med, at vi tænker hierarki, den er faktisk i modstrid med skriften. Og Bibelen lærer, at vi skal være lige, og vi skal være et med hinanden i Guds nye bygning, Selvfølgelig har vi forskellige opgaver, selvfølgelig har vi forskellige roller, men som udgangspunkt er vi et, så er vi lige. Paulus nævner blot de her tjenester i kronologisk rækkefølge efter, hvornår de træder frem, når en menighed bliver plantet, som var jo Paulus' hverdag. Apostlerne, de plantede menigheden, og de fik hurtig hjælp af profeterne. Senere kom lærerne til og byggede yderligere på. Vi skal lige hoppe tilbage også i 1. Korinterbrev kapitel 4, vers 6 og 7. Der står sådan her. 1. Korinther 4, vers 6 og 7. Både Apollos og jeg har valgt at følge de principper, jeg lige har omtalt, for at vi kan være eksempel for jer, og for at I kan lære at leve efter de skrifter, jeg har citeret ovenfor. I må lære ikke at fremhæve en person over en anden. Hvem har indsigt til at bedømme dig eller din indsats? Er det ikke Gud, der har givet dig noget til at udrette det, som er lykkedes for dig? Vil du tage æren for det, som Gud i sin nåde har givet dig. Paulus han siger helt klart her, I må lære ikke at fremhæve en person over de andre. At allerede her hos korinterne, så sniger den hierarkiske måde at tænke Guds nye tempel på, den sniger sig ind i menigheden. Men Paulus han siger helt klart, det her, det må I lære ikke at fremhæve en person frem for en anden. Paulus gider ikke have balladen om det var ham, eller det var Apollos, eller nogen som helst anden, som var den bedste, som vi skal følge. Nej, det er Jesus Kristus, som er hovedhjørnestenen i bygningen. Det er ham, vi følger. Og den her måde at tænke hierarki på, den har to sider, som på en eller anden måde kan være negative, kan have en dårlig indflydelse på os. Nogen kunne tænke, og nu er vi sådan lidt i Jylland, så kunne man godt fristes til at sige, det var måske folk i København eller på Sjælland, der kunne komme til at tænke, jamen, jeg er da mere end de andre. Ikke? Og sige og gøre måske ting ud fra den holdning, der sårer og undertrykker de andre i menigheden, i lægemet. Og andre kunne tænke, de andre, de er bedre end mig, og rangerer derfor højere end mig. Derved opstår der i en person, der tænker sådan, et dårligt selvbillede. Man føler sig mindreværdig og utilstrækkelig. Og Paulus siger sådan, at det må bare ikke optræde iblandt jer. Sådan må I ikke tænke. Og på grund af det, at man tænker mindreværdigt om mig selv, eller om sig selv, så får man måske ikke udfyldt den plads i menigheden, som Gud har tiltænkt. Man får ikke sine gaver i funktion, som Gud har planlagt, som Gud havde tiltænkt, fordi man egentlig tænker mindreværdigt om sig selv. Så både det, at man tænker højere tanker om sig selv, end man bør gøre, eller tænker faktisk lavere tanker om sig selv, end man bør gøre, har en negativ indflydelse på Guds hellige tempel, og bør ikke være en del af os. Paulus siger et andet sted, enhver bør have, ikke have højere tanker om sig selv, altså enhver bør have de rette tanker om sig selv, i lyset af, hvad Jesus han har gjort os til, for han har gjort os alle lige. Apostlen, han bliver ofte ligesom løfter lidt op på en piedestal, og han er også sådan lidt en fremmed tjeneste for os, i hvert fald i et land som Danmark, hvor vi har været kristne i lang tid, og hvor der desværre måske ikke bliver plantet så mange menigheder og sådan noget. Men livet som apostel, hvis vi får lov at kigge, så skal lige læse lidt mere her, ind i Paulus' liv. Jamen, livet som apostel, det er hårdt, det er øretævernes holdeplads, det er ikke noget at stræbe ret meget efter, hvis man læser det her. Vi bliver her i 1. Korinther kapitel 4 og læser fra vers 8-13. Og der siger han sådan her til korinterne: I har jo overflod på alle måder. I er rige, som jeg ved ikke hvad. Helt uden vores hjælp er I allerede blevet fyrster. Jeg gider, I var fyrster, for så kunne vi da regere sammen. Faktisk synes jeg, at Gud har sat os apostle bag os i rækken, som en dødsdømte fanger, der i slutningen af sejrherrens triumftog vises frem både for engle og mennesker. Vi anses for tåber, fordi vi tjener Kristus, men I er vise og forstandige. Vi er de svage, men I er stærke. I bliver æret og set op til, men vi bliver ringeagtet og overset. Vi vandrer fra sted til sted. Vi oplever sult, tørst og kulde. Vi er hjemløse og mishandlede. Vi slider og slæber for at opretholde livet. Når vi bliver hånet, svarer vi ved at velsigne. Når vi bliver forfulgt, finder vi os i det. Når man taler ondt om os, svarer vi venligt. Altid bliver vi behandlet som det skidt, man træder på som udskud i alles øjne. Liv som apostel, det er kun op ad bak, ser det ud til, hvis man læser Paulus her. Og jeg tror faktisk, han har ret. Det er et hårdt liv. Og måske, hvis man er lidt komfortabel, så skal man ikke stræbe og trakte efter det. Og man skal ikke være misundelig på dem, der udfører sådan en tjeneste. De er spændt hårdt for. Sådan er det bare. Jeg er lige straks færdig, og tiden render også. Vi skal lige runde profeterne, inden vi slutter af. I Apostlenes Gerninger 15:32, så står der: Judas og Silas var profeter. De opmuntrede og styrkede menigheden igennem flere budskaber. Den profetiske tjeneste er en fantastisk tjeneste, som bringer liv og vitalitet ind i enhver menighed, som gør det hele lidt mere spændende, som giver lidt krydderi. Profeterne hjælper også med til at, kan man sige, luge ukrudt ud af menigheden, så menigheden kan vokse uhindret. Og det har jeg selv oplevet med flere lejligheder, både i mit personlige liv og også i menighedsliv, hvordan at profetiske stemmer har sat en finger på, kan man sige, ømme punkter, som ting, som burde ryddes ud, som der burde ryddes op i. Så det er en fantastisk tjeneste, som menigheden kan have så meget glæde og gavn af, hvis den vel og mærke bliver udført rigtigt og forvaltet rigtigt. Og kirkehistorien er desværre også fuld af rigtig mange historier, hvor det ikke er sket sådan, hvor at den profetiske tjeneste er blevet desværre til en negativ ting. Men det er en anden sag. I 1. Korinther 12, der nævner Paulus både tjenester og nådegaver, som er og bør findes i menigheden. Men han begynder den her lange opremsning med at sige: I udgør alle sammen Kristi legeme. Vi er alle levende stene i Guds bygning. Vi udgør trods forskellighed Guds hellige tempel. Og med de her ord, så vil jeg slutte vores gudstjeneste, vores samling her i dag. Og jeg håber, at du går herfra med et andet billede af, hvem du selv er i Kristus, end du kom herind med. At det går op for os, at den hierarkiske måde at tænke menighed på, at tænke Guds hellige tempel på, det er en, vi har slæbt med ind ude fra verden. Det er ikke en, som hører til herinde. I Kristus er vi alle lige og har den samme adgang til vores himmelske far. Amen.